Belarus va Mo'g'uliston kelasi yili Shanghai hamkorlik tashkilotiga qo'shiladi. Bu haqda bugun 8-sentyabr kuni Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi o'rinbosari Ruslan Sisimbayev Ostona shahrida bo'lib o'tgan Shanghai hamkorlik tashkiloti mintaqaviy aksilterror tuzilmasi kengashining 40-chi yig'ilishida aytib o'tdi. Kelgusi yilda Shanghai hamkorlik tashkilotiga a'zo bo'lish tartib-taomillarini yakunlayotgan Belarus Respublikasidan tajribali mutaxassislar ishimizga qo'shilishi kutilmoqda. Xuddi shunday ishlar Mo'g'ulistonda ham olib borilmoqda. Shu munosabat bilan uch yovuz kuchlar terrorizm, ekstremizm va separatizmga qarshi kurashda ko'p tomonlama hamkorlikni rivojlantirishga turtki berish maqsadida kengashda ishtirok etish uchun Shanghai hamkorlik tashkilotidagi kuzatuvchilar vakillari taklif etiladi, deydi Sisimbayev. Uning so'zlariga ko'ra, Shanghai hamkorlik tashkiloti ishtirokchilari tarkibi doimiy ravishda kengayib bormoqda. Bu tashkilotimizning xalqaro nufuzi muttasil oshib borayotganidan ishonchli dalolat beradi. Bugun Eron Islom Respublikasi vakili Shanghai hamkorlik tashkiloti oilasining to'liqli a'zosi sifatida ilk bor mintaqaviy aksilterror tuzilmasi kengashi ishida ishtirok etmoqda, degan Sisimbayev. Uchrashuvda Shanghai hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar xavfsizligiga tahdid solayotgan terroristik, separatistik va ekstremistik tashkilotlar hamda guruhlarning noqonuniy faoliyatiga birgalikda qarshi kurashishni muvofiqlashtirishga oid qator masalalarni muhokama qilish rejalashtirilgan. Bundan tashqari yig'ilish ishtirokchilari axborot xavfsizligi sohasidagi hamkorlik masalalarini, shuningdek, Shanghai hamkorlik tashkiloti mintaqaviy aksilterror tuzilmasi faoliyati doirasidagi tadbirlarga tayyorgarlikning borishini ko'rib chiqadi. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 4-iyul kuni Hindiston raisligidagi Shanghai hamkorlik tashkilotining 23-chi sammitida Eron rasman tashkilotga a'zo bo'lgan edi. Mavzuga doir batafsil ma'lumotlar Qalampir saytida.